sastala se četiri tabora na ubavu na polju Kosovu kod bijele samodreže crkve. Jedno tabor Vukašina kralja, drugo tabor despota Uglješe, treće tabor vojevode Gojka, a četvrto carević Uroša. Carevi se otimlju o carstvo, među se hoće da pomore, zlaćenima da pobodu noži, a ne znadu na kome je carstvo.
Jugoslavija je od sinoć u ratnom stanju. Sirena koja se oglasila u 5.20 označila je prestanak vazdušne opasnosti nakon drugog talasa napada NATO-a na vojne ciljeve u više gradova naše zemlje. Prema izveštaju Crnogorske radiotelevizije, u napadu na kasarnu u Danilovgradu poginuo je vojnik Saša Stojića, trojica su ranjena. A Beogradski centar za osmatranje i obaveštavanje saopštio da nema podataka o eventualnim civilnim žrtvama noćašnjih napada NATO pakta na teritoriju Beograda. Iz ovog centra slušamo Avrama Izraela.
Iza nas je jedna noć koju Beograd od 6. aprila 1941. godine nije zapamtio. Juče, to je sinoć u 20:05, sistem za uzbudivanje Gradskog centra za obaveštavanje oglasio vazdušnu opasnost za Beograd. Usledila su dejstva po vojnim objektima u široj okolini Beograda. Beograd je sa sunčanim danom osvanuo bez vazdušne opasnosti. Koliko će to tako biti, vidjet ćemo, i koliko će to trajati, također ćemo vidjeti.
Avram Izrael, letopis jednog vremena.